Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Ermənistanda baş prokurorun keçmiş müavini həbs olunub. Moskvada Azərbaycanlıya hücum etməkdə şübhəli birindən qrup həbsə alınıb. Avropa Birliyi təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədar öz heyətini Kosovadan çıxarır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Ermənistanda baş prokurorun keçmiş müavini Qaqiq Cangiryan həbs olunub. Ölkənin hüquq müdafiəçiləri, hüquq müdafiə orqanlarının verdiyi məlumata görə Cangiryanın qardaşı, sürücüsü və köməkçisi də həbs olunub. İTARTAS agentliyinin verdiyi məlumata görə onların hamısında silah aşkar olunub. Dünən axşam prezident Robert Köçəryan müxalifət cərgələrinə qoşulan Cangiryanı vəzifəsindən kənarlaşdırmışdı. Ermənistanın prezidenti Robert Köçəryan ölkə müxalifətini hakimiyyəti ələ alma cəhdində günahlandırıb. O deyib ki, ölkədə konstitusiya qaydaları və stabilliyi qorumaq üçün hakimiyyət qəti və möhkəm addımlar atacaq. Ermənistanın paytaxtı Yerevanda 10 minlərlə müxalifət tərəfdarı mitinq keçirərək prezident seçkisinin nəticələrinin ləğv olunmasını istəyir. İraq hökuməti bugün deyib ki, Türk ordusunun İraqın şimalındakı yaraqlara qarşı apardığı əməliyyat İraqın suverenliyinə hücum deyil, lakin hökumət sözçüsü Əli Əldəbal deyib ki, bu əməliyyat regionda stabilliyi pozmamalıdır. Avstraliyada səfərdə olan ABŞ müdafiə naziri Robert Gates bir daha deyib ki, Vaşinqton Türkiyəni əməliyyatı qısa vaxt ərzində başa çatdırmağa çağırıb. Türk ordusunun komandanlığı xəbər verir ki, aparılan döyüşlər ərəfəsində 2 gün ərzində 80 yaraqlı öldürülüb. Ankara bu əməliyyatda 30 mindən çox adamın həyatına son qoymuş PKK terrorçu qruplarının əsas ocaqlarını məhv etmək istədiyini bildirir. İraqın Kürdistan regionu rəhbərliyi isə deyib ki, əgər Türkiyə regiona daxil olaraq dinc əhaliyə zərər vurarlarsa, buna kütləvi cavab alacaqlar. Moskvada Azərbaycanlıya hücum etməkdə şübhəli bilinən skinheadlər qrupu və futbol azarkeşləri həbs olunub. İTARTAS agentliyinin verdiyi məlumata görə dünən axşam İvan Franko küçəsində 13 nəfər yeniyetmə bir məktəbliyə hücum edərək onun pulunu və mobil telefonunu əlindən alıblar. Məktəbini döymək istərkən milis onlara yaxınlaşıb, hadisə ilə bağlı oğurluq iddiamı üzrə cinayət işi qaldırılıb. İran bugün deyib ki, HOBMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının hər hansı sanksiyasına lazımi cavab verəcəyi ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni Tehranda jurnalistlərə bildirib ki, İran qətnaməyə əsasən öz qərarını bildirəcək. Qərb qüvvələri Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı üçüncü sanksiyanın tətbiq etməsini istəyirlər, çünki ölkə uranın zənginləşdirilməsini dayandırmağa etiraz edir. Azadlıq Radiosuna xəbərlərə qulaq asırsınız. Avropa Birliyi təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədar Kosovanın şimalından öz heyətini evakuasiya edib. Artıq bir həftədir ki, Kosovada azlıq təşkil edən serblər Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edirlər. Avropa Birliyi nümayəndəsi Peter Fest deyib ki, ümid edir ki, tezliklə qurumun nümayəndələri Kosovaya geri dönə və Kosovaya öz polis qüvvələri və qanunu yaratmağa kömək edə biləcəklər. Az əvvəl isə Vaşinqton Serbiyadakı Amerika səfirliyinin nümayəndələrinə ölkəni tərk etmələrini istəmişdi, çünki fevralın 21-i Serbiyada nümayəndələr ABŞ səfirliyini yandırmışdılar. Bugün Kubada Fidel Castro'nu əvəz edəcək yeni prezidentin adı rəsmi şəkildə açıqlanacaq. Kubanın Milli Məclisinin Fidel Castro'nun kiçik qardaşı Raul Castro'nu lider elan edəcəyi gözlənir. Fidel Castro ağır əməliyyat keçirdikdən sonra Raul Castro son yarım il ərzində onu əvəz edərək ölkəni idarə edib. 1959-cu ildə Kuba inqilabının qalibiyyətindən bu yana ölkəyə fasiləsiz olaraq Fidel Castro rəhbərliyə eləyir. Ukraynada Donetsk vilayətində Poltavskaya adlı şaxtada bir nəfər ölüb, daha bir nəfər isə travma ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumata görə şaxtaçılar mədən quyusunun dibində uçqundan düşüblər. Həlak olan şaxtaçının cəsədi uçqundan çıxarılıb. Son vaxtlar Ukraynada şaxtada tez-tez qəzalar baş verir. Ən böyük qəza Zasiyatka adlı şaxtada baş verib, hadisədə 106 adam həlak olmuşdu. İraqda motosiklet, velosiped, at və əl arabasının hərəkəti qeyri-müəyyən vaxt üçün qadağan olunub. Briqada generalı Qasım Əl-Musəvi deyib ki, qadağaya bugündən etibarən əməl olunmalıdır. Bu adımın səbəbi hələlik açıqlanmayıb, bir neçə gün əvvəl, fevralın 22-sində at arabasına yerləşdirilmiş bombanın partlamasından 3 nəfər həlak olmuşdu. Və sonda, bugün Kiprin Yunan hissəsində prezident seçkilərinin ikinci mərhələsi keçirilir. İkinci mərhələdə kommunist lideri Dimitris Kristofias və mühafizəkarların lideri Ioannis Kasilidis mübarizə aparırlar. Əvvəlki prezident Tasos Papadopoulos birinci mərhələdə gözlənilmədiyi halda uduzmuşdu. Hazırki namizədlər Kiprin Türkiyə hissəsi ilə danışıqlar aparmağı və adanı birləşdirməyin tərəfdarıdırlar. Ada 74-cü ildə, 1974-cü ildə iki yerə ayrılıb. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişini təkrar edir, davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz 101.7 FM dalğasında və azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən siz bizi dünyanın istənilən yerində dinləmək iqtidarındasınız. Bu saatda biz studiyamızın qonağı alim Rafiq Əliyevlə danışacağıq. Rafiq, mənim xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Mən bilə-bilə sadəcə alim dediyim. Üzr istəyirəm, əgər inciməyə səbəb olmadı ki, yeri gəlmişəm.
Vallahi ondan böyük ad yoxdur, ancaq bir dənə bağışlayın sözünü kəsdim. Bizim hamımızın böyük bir müəllimimiz vardı, Xudu Məmmədov, bəlkə də eşitmişsiniz, çox böyük alimimiz. O həmişə deyərdi ki, sən Allah bir-birinizə alim deyməyin. Alim olar Newton, Einstein, Zadə. İndi siz mənə elə bir söz dedin ki, düzü biraz, mən ona layiq deyiləm valla. Elmi işəyəm mən.
Amma aldı, bu qədər bu regaliyaları sadalamaq kifayətlə çoxlu efir vaxtı aparar.
Təşəkkür
edirəm. Rəfi mən, belə bir məsələ. Mən bilirəm ki, siz siyasət haqda danışmağı sevmirsiniz. Bilirəm ki, amma maraqlanırsınız. Vətəndaş kimi, bir cəmiyyətin iştirakçısı kimi. Biz Azadlıq Radio Səfərində Azərbaycan Gələcəyi Sistəsi proqramının çərçivəsində sizi dəvət etmişik və hər bir ziyalının sözü çox dəyərlidir. Və mən də bilirəm ki, həmçin belə fikir də söylənmişsiniz ki, adətən verilən bir məsləhət insanın ömrünü, gələcək tarihi dəyişə bilər. Sizinlə bu səbkidən yaxın dəqiqələrdə söhbət edəcək və sadə bir vətəndaş kimi, cəmiyyətin üzvü kimi sizdən soruşmaq istəyirəm. İlk sualım, qlobal, ümumi bir sualdır. Nədən narazısınız, əgər narazısınızsa və nədən razısınız Azərbaycan cəmiyyətində? Hansı məqamlarından?
Əsas razılığım ondandır ki, Azərbaycan milləti doğrudan talantlı bir millətdir. Millət fərdə bənziyər. Bilirsiniz ki, fərd nə qədər qəribə olsa, talantlı olsa, onun qəribəlikləri bu qədər çox olar. Əgər belə olmasaydı, bir Cavidi başqa məmləkətdə bastırmazdı. Əgər belə olmasaydı, Mirzə Cəlil bilet satmazdı vəfatından bir neçə müddət qabaq. Mirzə Rəhbər Sabir o vəziyyətdə olmazdı. Millət talantlı millətdir. Bundan çox razıyam. Ancaq nə arzu eləyərdim? Dünya dəyişəcək. Elə şeylər var ki, qaçılmazdı. Ölüm borçdur. O ham üçündür. Bu borçlardan biri də dünyanın qloballaşmasıdır. Dünya qloballaşacaq. İstədik, istəmədik. Və onun özündə çox sərt qanunları var. Düzdür, onun müsbət tərəfləri də var. Mənfi tərəflərdə, amma mən düşünürəm ki, amma Qasım Parit də öyləm, əvvəlcədən.
Nədə soruşmaq
istəyirəm? Bəli, yox, Qasım Parit deyiləm. Mən orta məktəbi Azərbaycan dilində bitirmişəm, sonra Rusça oxumuşam, sonra İngilis dilində oxumuşam, o başqa. Amma ayağım torpaqda olan adamdır, onu demək istəyirəm. O millilik hissi də güclüdür, Qasım Parit də öyləm. Ancaq bir şey dərk eləyirəm, elmi işçi kimi, bu elmlə məşğul olan bir adam kimi, qloballaşma qaçılmazdır. Və bizim millət, bizim xalq gərək o qloballaşmada, indi bilmirəm bu 10 il çəkəcək, 15 il çəkəcək, 20 il çəkəcək demək çətindir, tarix üçün o qədər də böyük bir vaxt deyil, öz ləyaqətli yerin tuta bilsin. Bunun üçün isə yaxşı dünya görüş lazımdır. Dünyaya inteqrasiya olunmaq üçün yaxşı dünya görüş lazımdır. Təbii ki, istənilən dünya görüşdə üç başlanğıc var. Onun birinci başlanğıcı Allahdır. İkinci, insanın özünün ideal dünyası. Üçüncü isə təbiət. Təbiət deyəndə biraz praqmatik danışdaq universitələrdir. Bugün bizim universitələr, siz deyiniz nədən narazısınız? Bugün bizim universitələr o imkanı vermir ki, biz həmin o yeni sivilizasiyamı deyim, mən səhv eləmirəm, düşünüb deyirəm bunu, mənim fikrimcə dünyada yeni bir sivilizasiya yaranacaqdır. O qloballaşma çox şeyləri dəyişəcək və o zaman layiqli bir mücrədə olmağımız üçün, layiqli bir yerdə olmağımız üçün o iki şərtdən başqa Allah'ın daxili dünyadan başqa yaxşı universitetlərimiz olmalıdır. Bugün isə əfsuslar olsun ki, hələ belə universitetlərimiz yoxdur. O ki, qaldı Allah'ın münasibətlərimizi taraz saxlamaqda, yəni o dünya görüşün bir formasıdır. Mən düşünürəm ki, bizim şərq deyim, İslam dünyası demək istəmirəm, biraz ekstremist fikir alınmasın. Bizim şərq deyim, bizim şərqdə bir çox geriləmələrin səbəbi, məsələn, hansı tutaq ki, Nobel mükafatçısı yoxdur, tutaq ki, deyirəm. Ya böyük ixtiralarımız yoxdur, böyük sənətlərimiz yoxdur, olub vaxtıyla 13-14-cü əsrə kimi. Müsəlman dünyasından, yəni bizim şərqdən cəmi bir nəfər Əbdüssalam fizik çıxmışdı, Nobel mükafatçısı. Onun da çox qəribə bir sözü var. O deyir ki, qərb elmi öz çırağını şərqin elmi tonqalına alışdırdı. Hər şey şərqdə idi. Əfsuslar olsun ki, bu geriləmələrin səbəbi, Ziya müəllim, o bizim, mən Qur'anı ən böyük bir mənəviyyat sistemi sayıram. O mənəviyyatın içərisində elmi də, ondan sonra mədəniyyət də, başqa sahələri, bütün başqa vektorları götürürəm. Ən böyük mənəviyyat sistemidir. Əbdüssalam deyirdi ki, o geriləmələrin səbəbi o deyil ki, biz İslam'a yaxşı xidmət etdik. Odur ki, yaxşı xidmət etmədik. Böyük ədibimiz Abdullah Şaiqi yaxşı, yəqin ki, hamımız, bütün dinləyicilərimiz yaxşı tanıyırlar. Onun oğlu Kemal Talıbzadə var idi, Allah rəhmət eləsin, akademikimiz bizim. İki dəfə mənə demişdi ki, müxtəlif vaxtlarda, mənim atam Tülkü Həccə gedir əsərin yazanda, onu uşaqlar üçün yazmıyor.
Belə təqdim olunurdu bu kitab.
Bəli, həmişə, elə bu o, multifilm çəkəndə də, başqa da, deyir, onu böyüklər üçün yazmışdı. Kemal müəllim düz deyirdi. Yəni, nəyi demək istəyirəm? Hələ Həccə gedib gəlmək, yaxşı müsəlman olmaq demək deyil. Yərə Allahla aran taraz olsun. Bu söhbəti biraz uzatdım, yəni ora gətirirdim ki, o yeni sivilizasiyada o qloballaşmanın gətirəcəyi bu ümumi bir intellekt cəmiyyəti, intellekt sosiumu olacaq, orada yaxşı yer tutmaq üçün gərək Allahla münasibətdə taraz olsun. İçərdəki dünyan da sənin o içəri cenzarında elə cenzar olsun ki, səni dünyaya qovuşdura bilsin. Bir də təbii ki, yaxşı universitetlərimiz olmalıdır ki, o tərbiyə edə bilsin bizim gənclərimiz.
Biz yaxşı, bunu simbiyozla çevirək, dinləyicilər. Sözünün açığı, siz də, aydın məsələdir, mən də müxtəlif terminləri işlədə bilərik efirdə, amma çalışma lazım ki, dinləyicilərə lap asan olsun. Amma simbioz, yəni bunun qatışığından bir növ, nəsə bir nəticə çıxartmaq üçün. Qeyd etdiniz, Abdullah Şaiqin kitabı Türkiyə Həccə getdi. Bəlkə orada adından sonra möcüzədə yazmaq lazım idi böyüklər üçün? Mən nəyə nəzər tuturam? İnsanlar sərt desə ixtiraçılara və icraçılara bölünür. Yəni kreativ insanlara və yerini yetirənlərə. Müşahidə göstərək ki, yerini yetirənlərin sayı qat-qat çoxdur. Nəinki ixtiraçılar və kreativ insanların. Belə gəlmirmi ki, cəmiyyəti düzgün yola aparmaq üçün həmin o icraçılara məhz göstəricini göstərmək lazımdır. Yəni ki, baxın, bax bura getmək lazımdır. Və yaxud da baxın, bax bura getmək lazım deyil. Belə fikir yaranır, amma sonradan oturup düşünürsən ki, axı belə bu düzgün yolu göstərən insanlar var. Niyə onlara qulaq asmırlar? Bax, görürsünüz, bax belə dilema yaranır cəmiyyətdə. Nədə?
Yadıma bir misal düşdü. Səhv eləmirəmsə, Fərhad və şiirindədir, səhv eləmirəmsə. Xalqın əqidəsi dönəndə padşahın tədbirləri qəribə görünər. Bilirsiniz, gərək elə ümumi dünya görüş, o bayaq dediyim, o üç başlanğıc üstündə, üç əsas üstündə elə bir dünya görüş yaransın ki, burada kütləvilik olsun. Bilirsiniz, bayaq çox gözəl dediniz ki, o kreativ adamlar çox azdılar. Və çox zamanda onların göstərdiyi yollarla o çoxluq bəzən gedə bilmir, öz istədiyi yoldan gedir. Məsələn, birdən mənə deyirlər ki, bir yaxşı konsepsiya düzəlsin, Bologna sisteminə keçək, bəyək Bologna sistemi haqqında dedim. Doğrudan da dünya inteqrasiya olmaq lazımdır. Yəqin ki, əgər sual olsa, onun mənfi cəhətlərindən biz nəticələrini də müzakirə eləməliyik ki, bu hamısı müsbət deyil, bəli. Yaxşıdır, buna getmək lazımdır. Ancaq mən həmişə deyirəm, yaxşı, gəlin gedək bir konsepsiyada düzəldək. Hələ qol çəkmək ki, Bologna sisteminə qoşulduq, hələ bir şey deyil. Ən birinci, gəlin elə-elək rüşvət olmasın təhsildə. Birinci maddə bunu yazaq. İndi gəlin görək, bu asan mı məsələdir, Cəməllim? Yəni, yol göstərən var, yol göstərilir də, deyilir də, amma o yal azamlar çox olanda biraz sapmalar çox olanda o düz yolla getmək çətinləşir. Ancaq mən düşünürəm, o qloballaşmanın bir xüsusiyyəti, yaxşı xüsusiyyətlərindən biri odur ki, bu intellekt sosiumu yaradır, intellekt dünyası yaradır. Bilirsiniz necə olacaq? Ola bilər bu bir mif kimi görünür. Bu qloballaşmanın nəticəsində tək maddi resurslar, iqtisadi resurslar paylanmayacaq. Bugün qloballaşdırma nədir? Dünyanın yenidən bölünməsidir. Həm o iqtisadi resursların ən əsası isə mənim zənnimcə indi o bazarı idarə edən maliyyə deyil bu qloballaşma şəraitində. İntellekt. Kimin biliyi çoxdur? Çünki bəzi ona biliyi satmırlar. Məsələn, yeni texnologiyalar. O qədər yeni texnologiyalar var, satmırlar. Yəni, bugün əsas maliyyə həll eləmir. Çox adam deyirlər ki, pul bugün dünyanı idarə edir. Mən razı deyiləm bu fikirlə. Ola bilər ki, müəyyən bir strateya kimi, müəyyən bir səviyyə kimi eləsin nə isə. Amma qlobal dünyanı pul bugün idarə eləyəməz. Ancaq intellekt bilik idarə eləyəcəkdir. Bax, bu baxımdan da mən düşünürəm ki, o intellektual cəmiyyətdə tək iqtisadi resurslar paylanmayacaq, insan resurslar paylanacaqdır. Yəni, virtual insan artıq hansı coğrafi məkanda da onun heç fərqi yoxdur. Bugün Hindistanda bilirsinizmi ki, qərb dünyasının, məsəl üçün, o proqram təminatı, kompüter proqram təminatı deyirəm, və yaxud da başqa intellektual sistemlərin yaradılması. Hindistan, görün, nə qədər Amerikadan uzaq bir məsafədədir, evində oturub həll edir bu məsələni. Və yaxud da ki, Amerikada 30% kimi adamlar təhsil alır, evində oturub təhsil alır. Universitetə getmir, ayağı dəymir universitetə, müəllim görmür. Və yaxud da Yaponiyada kibir universitetlər var, kibernetik universitetlər. Heç müəllim görmür. Hamısını internetlə, onlayn-da, imtihanını da verir, ancaq şüur başqa. Ancaq şüur başqa. Mən sizi duydum, jestinizlə duydum, o da dildi, duydum. Ancaq bir məsələ var. Mənim inamım belədir ki, o ki, o sosium yaranacaqdır. O yarananda o bayaq danışdığımız mənfiliklərin çoxu çıxacaqdır. Ümumi bəşəri bir fəza yaranacaqdır. Onda çox şeylər çıxacaqdır. O rüşvətdə, başqa şeylərdə çıxacaqdır, yox.
Oturub gözləməklə alınmayacaq.
Qəti. Yox, gözləmək lazım deyil. Bax, mən gördüm ki, siz də gördünüz o. Mənim bir müsahibəmi internetdə qoydular. Mənə Fransadan zəif vurdular, Almanyadan zəif vurdular, Kipirdən zəif vurdular, müxtəlif yerlərdən oxumuşlar media forumda. Ona qəribə ad qoymuşdular. Görünür, mən süt demişəm sözü içəridə. Qəribə ad qoymuşlar. Körpü tikmək doğrudan yaxşı şeydir. Elə ata-babadan qalma şeydir. Körpü tikmək lazımdır. Yol çəkmək lazımdır.
Yaradıcılıq.
Bəli, bu lazımdır. Ancaq bundan 100 dəfə əfzəl qabaq, 100 dəfələrlə insan tərbiyə eləmək, gənclik tərbiyə eləmək, universitet tikmək lazımdır. Ən birinci onu tikmək lazımdır. Ondan sonra o körpü tikənləri də biz çox asan tərbiyə eləyə biləcəyik. Ondan sonra o trafik idarə eləyənləri də indi Koreyadan alırıq da trafik intellektual sistemi. Əgər çox gözəl universitetlərimiz olsa, Cənubi Koreya universitet, o qədər də cəmi onlardan bir ya iki universitet də dünyanın 500 universiteti içərisində cəmisi cümlətəni. Əgər çox gözəl bir, indi bilmirəm dinləyicilərimiz yəqin bu termini bilirlər, benchmark. Yani örnek, bu biznesde de var, o ondan sonra başka hayat sahelerinde de var. Gelin bir iki üç, demirəm Harvard tikek, Berkeley tikek, yok ben real düşünürüm. Ama Türkiye'den cemi iki üniversite vardı dünyanın beşi üniversiteleri içerisinde. Ben dünya kadar sevindim ki, indi ben Türkiye'deydim, bana dediler beş üniversite düşüb. Kabaçan Hacıtepe bir de İstanbul Üniversitesi, indi başka üniversitelerde düşüb. Beş üniversite. Yani bunu eləmək mümkün. Burada meyyarlar var. Hansı meyyarlara cevap verirse bu universitet dünya universitetleri səviyyəsinə qalxa bilər.
Bilirsiniz, insan təbiyyətini anlamaq olar, Rəfif müəllim. Hər şeydə özünə müsbət nəticə axtarır. Yəni, sərf edici mi layihədir bu? Yoxsa yani belə düşünürdü. Anasın, kağıza baxır, mən bunu satsam çox mu pul əldə edəcəm? Yəni, bu mənə sərfəlidir, yoxsa yox. Siz müsahibənizdə daxili motivasiyaya toxundunuz.
Bəli.
Cəmiyyət indi belə düşüncə yaranır ki, anlamır ki, universitet tikmək sərf edici bir məqamdır. Vaxt, vaxt itirməkdən qorxurlar. Dərhal nəticə görmək istəyi bir, iki nəsildən sonra nəticə görmək istəyindən üstündür.
Çox maraqlı suala toxundunuz. Və düzün sizə deyim ki, bir qədər də mənim elmi istiqamətim mənə əlaqəlidir. Bu mənim indi əsas mənim Amerikalı həmkarlarım, o cümlədən mənim müəllimim Lütfi Zadənin bizim bir yerdə bir elmi iş üzərində düşünürük. Necə motivasiyanı modelləşdirmək lazımdır? Niyə də biz bu sahənlə məşğul oluruq? Niyə modelləşdirək? Cəmalim, mən qəti əminim. Qəti əminim. Çəkər 10 il, 20 il İnsanın o faydalılıq funksiyasında, həmin o motivasiyallıq funksiyasında birinci yerə mənəvi argumentlər keçəcəkdir. Mən buna əminəm. Nəinki maddi. Siz çox gözəl düz deyirsiniz ki, bütün klasik iqtisadiyyat bir neoklasik daha doğrusu, yeni klasik, neoklasik iqtisadiyyat bir şeyin üzərində qurulub. Hamı istəyir ki, öz gəlirin, əgər istehsalçıdırsa, və yaxud da satıcıdırsa, maksimallaşdırsın. Və yaxud da istehlakçıdırsa, istəyir ki, o özünün ləzzət funksiyası, biraz kobud deyirəm, jargonda deyirəm, ona faydalılıq funksiyası deyirlər, onu maksimallaşdırsın. Yəni, o da baxır onun dinindən, mədəniyyətindən, müxtəlif faktorlara nasıldır. Məsələn, biri kebab çox sevər, o birisi isə məsələn, steak çox sevər. Məsələn, deyirəm. Bəli. Və yaxud da o birisi istəyər ki, yox, mən hava adalarında istirahat eləmək istəyirəm, steak yemək istəmirəm. Yəni, bu, o motivasiyalar ki var insanın daxilində, o funksiya dəyişəcəkdir. Buna da mənim argumentim var. Davos'da axırıncı İqtisadi forumda Bilqeyç bir tarif çıxış elədi. Mən tez həmin gün elə Amerikalı həmkarıma zəng vurdum Georgia Dövlət Universitetində. Dedim, xahiş edirəm, hələ internetə qoyulmayıb, onu sən tap mənə göndərginə. Göndərdi və mən onu oxudum. Nədir? Həmin siz dediyiniz problem. Bilqeyç bir məsələ qoydu. Biz düz kapitalizm qurmamışıq. Açıq da belə, onun məruzəsində belədir. Özdə bilmərəm siz oxumusunuz oxumamısınız, amma terminləriniz düz gəlir. Dedi, kreativ kapitalizm. Mən Azərbaycanca deyirlər, kreativ deyirlər Azərbaycanca. Yaradıcı.
Yaradıcı
kapitalizm. Yəni, nədir? Birinci yerə, deyir, mənim yığdığım o 72 milyard gəlməməlidir. Hər şey maddiyyətə çevirib maksimallaşdırmamalıyam. Bilqeyç deyir, mən bunu maksimallaşdıranda özümün o faydalılıq, yəni İşlək funksiyamı quranda, məqsədimi quranda Afrikanı düşünməliyəm. O biri ölkələri düşünməliyəm. Amerika nə isə istehlak eləyə bilir, o dövlətlər eləyəmir. Yəni, o təklif elədi ki, iqtisadi nəzəriyyə dəyişməlidir. Və siz mənə inanın, onu hamı dəstəklədi, bütün ölkələr dəstəklədi. Bütün firmalar dəstəklədi. İndi siz deyə bilərsiniz, Azərbaycan firmaları da dəstəklədi mi? Hələ onların səsini mən eşidə bilmirəm. O səsi eşidə bilmirəm. Ancaq Bill Gates'in bir intervyusunu oxumuşdum, müsahibəsin. Ona sual vermişlər ki, bütün bu varidatını neyinəcəksiniz? Dedi, mən vəsiyyət eləmişəm. Onu vəsiyyət eləmişəm Amerikanın təhsilinin inkişafına. Çox bir cüz hissəsin təşəbbüsü öldürməmək üçün ailəsinə qoyurdu. Yəni, dünya bu cür gedir və mən düşünürəm, o bizə də gəlib çatacaqdır. Ümid eləyirəm.
Yenidən sol orta çıxır, nə vaxt? Bax, aşı vaxtla ölçmək də çox hallarda düzgün deyil. Dinləyicilərə xatırladım, Alim Rafiq Əliyev studiyamızın qonağıdır. Bizə yazıcı Fəhri Uğurlu zəng eləyib. Fəhri bəyər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, Rafiq müəllimə, suallarınız yer varsa.
Rafiq müəllimə salamlayıram. Sizə də təşəkkür edirəm ki, bugün çox maraqlı bir qonaq dəvət eləmişsiniz.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Rafiq müəllim, bu yaxınlarda sizin müsahibənizi mən də oxudum. Çox böyük maraqla oxudum.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Və doğrudan da mən elə yaxın yoldaşların arasında demişəm ki, siz bizim doğrudan da ölkəmizin qürur duymalı olduğu tək-tək insanlardan birisiniz. Və buna görə sizə hamımız adına minnətdarlıq edirəm.
Mən sizə çox minnətdarım.
Çox sağ olun. Rəhmət, bu intervyu, sizin bu qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin məni daha çox biraz bu fəlsəfi yönümləri maraqlandırır.
Bəli, bəli.
Orada siz Aristotel məntiqi ilə bağlı bəzi sözlər demişsiniz. İstəyərdim bu məsələlərə biraz da geniş aydınlıq gətirəsiniz. Məsələn, deyirsiniz ki, o məntiqə görə bir doğru var, bir yalan var.
Bəli, bəli.
Və sizin nəzəriyyədə isə buna fərqli yanaşmalar var.
Bəli, bəli.
Tutalım, elə yalan var ki, orada həqiqətdən heç nə yoxdur da. Tutalım, məsələn, bir daşı götürüb desən ki, bu almadır. Mən deyək ki, indi sizin nəzəriyyəyə görə burada da mı bir həqiqət var? Bax, bu məsələyə biraz aydınlıq gətirməyinizi xahiş edirəm.
Anladım.
Buyurun, efendim. Buyurun, buyurun.
Biz Zadiyədən film çəkəndə 96-cı ildə Berkeley'də mən Zadiyədən xahiş elədim ki, öz nəzəriyyənizi bir kütləvi dildə yaxşı izah edin ki, oxuculara yaxşı çatsın. Ancaq gördüm ki, çətinlik var. İndi mən də valla çalışacağım ki, bu sualları bir azı 50-60 dəfə eşitmişəm, amma çalışacağım. Əvvəlan Fəxri müəllimə çox böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Verdiyiniz qiymətlər üçün sizə təşəkkür edirəm, amma bilmirəm layiqam valla yoxsa yox. Hesab edirəm ki, avans var. Çox sağ olun, Fəxri müəllim. Aristotel məntiqi ikili məntiqdir. Yəni, hər hansı bir müddəaya ya doğru ola bilər, ya yalan ola bilər. Amma real həyat bu ikili məntiq üstündə qurula bilməz. Yəni, istənilən bir müddəanın tərsi ilə özü arasında bir kəsilməzlik var. Amma o ki, qaldı sizin misalınıza, orada ikili məntiq var. Ancaq ikili məntiq çox nadir halda qeyri-səlis məntiqin xüsusi halıdır. Elə bir hadisələr ola bilər ki, o ikili məntiqinə yazıla bilər. Özdə mənim ikili məntiqə də hörmətim var. Biz aya uçduq, ondan sonra çoxlu ixtiralar oldu, çox yaxşı teleskoplar düzəltdik, çoxlu ixtiralar oldu, ikili məntiqinə oldu. Ancaq bugün elə şey, elə məsələlər var ki, məsələn, yaxşı iqtisadi model düzəltmək dünyanın heç bir yerində. Bu çox çətin bir məsələdir, düzəldə bilmirik. Və yaxud da tərcümə. Tərcümə dünyada elmi baxımdan ən geri qalan sahədir. Ona görə ki, o tərcümədə semantika problemi var. Semantikada qeyri-müəyyənlik çoxdur, ikili məntiq onu həll eləyə bilməz. Mən bunu həmişə bu suala belə cavab verirəm ki, Fəxri müəllim, əvvələn bu Zadədən gələn bir şeydir elmi baxımdan. Məsələn, Aristotel məntiqinə görə tutaq ki, bir siyasətçinin dünya görüşünü götürsək, əgər bu partiyanın üzvüdürsə, demək, partiyaya yaxındır. Yox, üzvü deyilsə, o onun düşmənidir. Yəni, bunun tam tərsidir. Bir çıxılsınıdır. Yəni, onun əksidir. Amma belə ola bilməz, neytral adam da ola bilər və yaxud da başqa münasibətdə asılı ola bilər. Yəni, burada bir kəsilməzlik var. Real həyatda ekstremallıq yoxdur. Və qeyri-səlis məntiqin ən əsas müddəası bir şeydir. Onda həyata tolerantlıq var. Həyata dözüm var. Yəni, ya belə, ya belə deyil. Mən bu cavabımı ondan qutarmaq istəyirəm ki, Bəxtiyar müəllimin bir şeiri var. Bu Zadənin filmindən sonra mənə göndərdi o şeiri. Göy ilə yer arasında. Zadə deyir ki, Aristotel deyirdi ki, ya sıfırdı ya birdi. Ya həqiqətdir müddia, ya yalandı. Amma Zadə deyir, yox, bunların arasında rəqəmlər var. Bəxtiyarın şeirinə baxın, Bəxtiyar Vahabzadənin. Sən demə bir rəqəm varmış iki ilə bir arasında. Sən demə bir körpü varmış göy ilə yer arasında. Yəni, dünyanın kəsilməzlik fəlsəfəsidir. Biri fəhmi ilə gəldi, iki Azərbaycanlı. Biri isə elmdən gəldi. Valla bilmirəm, cavab verə bildim, verə bilmədim. Bu efir vaxtı.
Hər halda qəbul olundu. Fəxri bəyin deyəsən daha bir sualı var.
Rav müəllim, bu mülahizələr, bax bu müddəalar hər hansı bir mütləq həqiqətin olmasını inkara gəlib çıxırmı?
Mən atarım sualınıza görə Fəxri bəy.
Xeyr, çıxmır. Ona görə ki, yenə də deyirəm, elə situasiyalar var ki, orada mütləq həqiqət var. Elə situasiyalar var ki, orada da yenə deyirəm ki, ikili məntiq, yəni binar məntiq, Aristotel məntiq bunun bir xüsusi halı kimi istifadə oluna bilər. Yəni, bir elə proseslər var ki, amma dünyanın əsas proseslərində həmişə çalarlar var, mən belə düşünürəm. O çalarları isə qeyri-səlis məntiqinə yazmaq olar.
Aydındır. Dinləyəcək adadın Malim Vəxiləriyev studiyamızı qonağıdır. 436-77-41 telefonumuzun nömrəsidir. İndi mən öz sualıma keçirəm. Rəhməm. Qeyd etdiniz müsahibədə ki, ən böyük demokratiya elm sahəsində olub vaxt ilə.
Bəli, bəli.
İndi yaxşı, bir siyasəti qatmayaq bu tərəfə. Azərbaycanda demokratiya elm prizmasına nail olmaq olar? Deyirsiniz, universitetlər tikmək lazımdır. Həmin universitetlərin tikilməsi demokratiya gətirib çıxaracaq?
Yox, düşünmürəm ki, heylə. Ancaq bilirsiniz nə deyər, əgər o universitetlərdə o tərbiyə olunan nəsil demokratik ruhda tərbiyə olunacaqsa, yəni o universitetlərdə professor müəllim münasibəti, pul münasibəti yox, demokratik münasibət, azad münasibət olacaqsa, yəni dünyəvi münasibət olacaqsa, dünyada necədirsə, hər halda bu dünyaya qovuşmaqdır. Demokratiya bir addımdır. Özdə ki, bilirsiniz, qeyri-səlis məntiq baxımından yanaşsaq, dünyada hər bir müddianın dərəcəsi var, dərəcə ilə ölçülür. Ancaq Aristotel məntiqində dərəcə yoxdur. Ya 100%-dir, ya 0%-dir. Burada isə hər şeyin, bilirsiniz, bu demokratiyada dindən, mədəniyyətdən, ondan sonra başqa xüsusiyyətlərdən asılı olaraq, demirəm, dozalaşdırılmalıdır. Mən onun əleyhinəyəm, dozalaşdırılmış demokratiyanın. Ancaq o nə qədər həzm eləyə bilər xalq onu? O, hər bir xalqın intellektuallıq əmsalı var. Məsələn, o qloballaşmanın çətinliklərindən biri də budur. Hamını bir pərdə altına yıxmaq mümkün deyil. Hər kəsin özünün intellektuallıq səviyyəsi var. O IQ, hər kəsdə bir IQ var. Fərddən danışmıram, millətdən danışıram, xalqdan danışıram. Yəni, o cümlədən də onun demokratiya təsiri təbii ki, düymə demokratiyası mümkün deyil, mən buna inanmıram. Mən Qarbaçovun demokratiyasına düymə demokratiyası deyirdim. Yəni ki, bir gün yatıb səhər demokratiyada olmaq mümkün deyil, təbii ki. Ancaq burada ləngimək də olmaz. Ləngisək, o qloballaşan dünya bizi atıb sahilə çıxardacaqdır. Biz qəbul olunmalıyıq. Bu baxımdan yenə deyirəm ki, belə düşünmürəm ki, mən illüziyalarla yaşayıram. Yox, o Məhəmməd Peyğəmbərin Qurana düşməyən 100 hədislərindən biri budur ki, Allaha ümid et, dəvəni bağlamağı unutma. Lev Tolstoy hələ vaxtıyla rus dilində çap eləmişdi bunu. Təbii ki, biz o sürətdən geri qalmamalıyıq. Qloballaşma böyük sürətlə gedir. Bu da düşünürəm ki, həm universitetlərin, birinci növbədə universitetlərin hesabına, bir də ki, elmin hesabına, bilirsiniz, elmi bugün o bayaq danışdıq, insanların şuurun dəyişməlidir. Maddiyyətlə mənəviyyət arasında bir kompromis. Dünya buna keçir, biz də keçməliyik buna. Bir dəfə mənə sual verdilər ki, xoşbəxtlik necə başa düşürsünüz? Tək burada yox, başqa bir filmdə bəli. Mən dedim ki, mənim sənətim də, ondan sonra bütün elmi işlərim də qeyri-səlis məntiqlə əlaqədərdir deyin. Bu da tam ideal bir məfhum deyil, dərəcə ilə ölçülür. Mən mütləq xoşbəxtlik tanımıram. İndi, Ziya müəllim, siz deməklə, mən iki ay bundan qabaq kitab almışam, müasir davranış iqtisadiyyatı. Yəni, klasik iqtisadiyyatdan uzaqlaşırlar, deyirlər ki, bu insanlar necə davranmalıdır bu iqtisadiyyatın içində? O bayaq dediyimiz, bunun dini tərəfi, bunun mədəni tərəfi. Yəni, hər şeyi maddiyyətə gətirmək mümkün deyil. Və bu baxımdan da düşünürəm ki, bu elm inkişaf elədikcə, o insanın şuuruna onun təsiri olacaqdır şübhəsiz ki. Hansı vaxtda o mən onun monopoliyaya qoya bilmərəm və deyə də bilmərəm, proqnoz deyə bilmərəm. Ancaq yenə deyirəm, qloballaşma dünyada sürətlə gedir. Eləməliyik ki, bizi kənar atmasın.
İndi biraz əvvəl qeyd etdiniz, toxundunuz və nəhayət çatır bu suala. Bu qloballaşmaya yolunda Azərbaycan cəmiyyəti dalbadal bütün məqamları, indi belə çıxıb ki, qərbdən götürmək lazımdır bir çox məqamları. Qərb vaxtında şərqdən götürüb, indi qərbə üst tuturlar. Nə cür səhvlə buraxılır? Siz qeyd etdiniz ki, bir çox məsələlərlə razı deyilsiniz. Məhz bu yolda.
Qloballaşmada.
İnteqrasiya yolda.
Təbii.
Hansılar?
Təbii. Məsələn, qloballaşmada ağıllı baş bir qütbdən o bir qütb baxacaqdır. Yəni, əvvəldən dünya çox daralır, balacalaşır. Məsafə anlayışı itir. Fəza daralır, bir də məsafə itir. Həm o texnologiyaların hesabına, həm də o virtual biznes, virtual iqtisadiyyat, virtual elm. Yəni, heç fərqi yoxdur harada oturdun sən coğrafi baxımdan. Bu da o insanların bir tərəfdən o biri tərəfə. Yəni, liderlər kimdir qloballaşmada? İnkişaf eləmiş ölkələrdir. O bayaq sizə mən dedim, Bolonya sistemi də qloballaşmanın nəticəsidir. 100%, ancaq onun təsiridir. Bu nə deməkdir? Çox ağıllı başları yığıb Avropaya aparacaqlar. Bu ondan tər deyil ki, bizim diplomumuzu tanısın. Onun üçün deyil. Bax, mənfi cəhətlərindən biri, yəni bir tərəfdən o bir tərəfə axın çox olacaqdır. Bəs burada nə qalacaqdır? Allah eləsin, Azərbaycan belə olmasın ha. Yəni o biri ölkələr bir tərəfdən ki, o bir tərəfə axır, orada nə qalacaq? O qədər də yüksək savad olmayan adi insanlar. O qədər də yüksək elmi olmayan adi insanlar. Qloballaşmanın nöqsanlarından biri bu. O biri tərəf təbii ki, kosmopolitizmə gətirir, çıxardır. Təbii ki. Yəni ki, bu cür böyük axının qarşısında o mədəniyyəti qoruyub saxlamaq, o İlkinliyi qoruyub saxlamaq çox ağır məsələdir. Bax, bu baxımdan bütün dünya ölkələri bunu düşünürlər. Hətta Bolonya sistemindən bir çox ölkələr razı deyil, girmir, Avropa ölkələrinin üzəri girmir. Rusiya girdi, biz girdik, başqaları girdi. Amma məsəl üçün çox ölkələr girmir. Fransa girmir. Ya Skandinaviya ölkələri girmir. Hələ gözləyirlər. Niyə? Çünki ölkələr arasında gradient o qədər böyükdür ki, həm elmi gradient, həm mədəniyyət gradienti, başqa gradientlər böyükdür ki, bilmirdi ki, bir çadırın altında nə olacaq. Və xüsusən yenə də deyirəm, o lider ölkələr bu mədəniyyətləri boğmasınlar gərək. Bax, belə bir qorxu var. Bunun da yolu nədir? Düşündüyümə görə, yolu nədir? Bunun yolu təhsil sistemini elə vəziyyətə qurmaq lazımdır ki, elmdən də qabaq təhsili qoyaram. Düzdür, dünya elmindən təhsili ayırmır. Bizdə kimi akademiyədə elm olar, məsələn, universitetdə dərs olar, belə deyil. Belə bir proseslər meydana çıxanda mən deyirəm, bəyəm Wiener kibernetikanı yaradanda MIT-də professor döylüydü və yaxud da Zadə qeyri-səlis məntiqi verəndə Berkeley Universitetində döylüydü. O dünya ayırmaz, universitetdə gedər elmlər. Bizdə də mən təhsili bir az da elmidən qabaq qoyuram. Özüm elmi, düzün sizə deyim, öz motivasiyama görə elmi təhsildən yüksək tutaram. Öz daxilimdə, fərd, bir fərd kimi. Ancaq ictimai baxım, dünya baxımından yanaşanda təhsilimiz el olmalıdır ki, o itkilərə məruz qalmayaq. Kosmopolitizm baxımından, ondan sonra o beyin axını baxımından, insanların axımı baxımından elə şərait, demokratik şərait yaranmalıdır ki, yəni insan bir yerdən başqa yerə axmasın.
Dünya adlı dinləyici sizə sual göndərib ki, niyə Azərbaycanda kitab oxumağa maraq belə azaldı? Vaxt vardı ki, hətta hansısa kitablar 100 min tirajla çıxırdı. Yəni, bəlkə yüksək səviyyəli kitabları oxuyan az idi, amma əksəriyyət nəsə mütaliə etməyə meyilli idi. Niyə dəyişdi bu vəziyyət? İndi nə Tolstoyu oxumaq istəyən var, nə Anarı, nə Libalı Hacızadəni.
Yaman tutarlı sualdır. Və mən sirkəliyən sualdır, düzün deyim sizə. Yəni, tək kitab oxumaqdan getmiş söhbət. 45-ci ildə belə bir plan var idi ki, hələ Almanya tam siqut eləməmişdi. Ancaq İngiltərə və Amerika istədi SSRİ-yə hücum etsin. Silahlı hücum. Lakin bu variant keçməyəndə onlar institutlar yaratdılar. Yaratdılar ki, SSRİ-ni silah yolu ilə yox, mənəviyyəti parçalamaq yolu ilə məhv eləmək. Hətta bu bir neçə mətbu orqanlarında, bir neçə jurnallarda, Rusiyanın başqa jurnallarda, xarici jurnallarda çap olunub da bu. Bu ideologiya. Cəmi bir səhvəlik ideologiyadır. Yəni ki, dəyərləri dağıtmaq lazımdır. Onlar belə qoydular. SSRİ-də dəyərləri dağıtmaq lazımdır. İdealları dağıtmaq lazımdır. Ki, korrupsiya olsun, rüşvət olsun, başqa şeylər olsun, ondan sonra vətənpərvərlikdən uzaq olsun, milli hisslər daha çox oyansın, milli hisslər tək millətlər baxımından yox, yəni SSRİ baxımından. Bilirsiniz, və SSRİ dağılandan sonra da həmin o soyuq müharibənin qalıqları bugün qalmaqdadır. Soyuq müharibədə SSRİ ucuzdu, SSRİ ancaq soyuq müharibə görə dağıldı. Özə, mən bildiyimə görə cəmi iki institut, çox böyük iki institut, elmi tədqiqat institutu bu ideologiyanı hazırladı, yaratdı və həyata keçirdi. Heç bir şeysiz. Ancaq düşünürəm ki, o post-sovet məkanındakı ölkələrdə o soyuq müharibənin qalıqları ətalətdən qalan şeylər, o kitab oxumamaq, ondan sonra kitaba meyil göstərməmək, onun qalığıdır. Amma o həmin dinləyiciyə mən demək istəyirəm ki, yenə də deyirəm, mən illüziyalarla yaşayan adam deyiləm, amma düşünürəm, dünyanın müxtəlif ölkələrində oluram. Görürəm ki, dünya sürətlə dəyişir və təbii ki, o qalıqlar tez çıxacaq aradan və dünya inteqrasiya olacaq biz. Olmasaq kandarda qalarıq.
SSRİ dağılan dövrdə Azərbaycan öz tarixində Dağlı Qarabağ adlı bir problemlə üzləşdi. Türkiyəli Ozan Arif öz şeirində deyir ki, ya Qarabağ, ya ölüm. Başqa bəli. Yolu yox artıq.
Bəli.
Aristotel məntiqi.
Bəli, bəli.
Qeyri-səlis məntiqli Dağlı Qarabağ problemini həll etmək mümkündür mü? Axı, Bəxtəvi Vahabzadə deyil.
Bəli.
İki ilə bir arasında bir rəqəm var.
Mən düşünürəm ki, siz doğruda çox tutarlı bir sual verdiniz. Obrazlı şəkildə dedi qeyri-səlis məntiq. Azərbaycanın çox böyük elmi olsaydı, çox böyük elmi olsaydı, Qarabağ məsələsi çoxdan həll olunmuşdu. Mənim buna heç şübhəm yoxdur. Çünki ümumiyyətlə bütün bəşəriyyəti, bütün dövlətləri bu evolyusiya yolunda o zigzaglardan elmi çıxardıb. Kimin elmi qüvvətli olub, o həmişə qalib gəlib. Ancaq bugün bu reallıq deyil. Elmi baxımdan bu reallıq deyil. Mən düşünürəm ki, bu problem ağır problemdir. Çünki bu dünya güc mərkəzlərinin mənafeyinin keçişdiyi yerdədir bu problemin həlli. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən güclənsə, getdikcə güclənəndə, Azərbaycanda demokratiya bayaq danışdığımız baxımdan daha da güclənəndə və buna adekvat, müvafiq ordu, güc yarananda Qarabağ məsələsi həll olunacaqdır. Mən belə düşünürəm.
Avtomatik amma...
Yox, əlbəttə yox. Avtomatik dünyada heç bir şey həll olunmur.
Baxmayaraq ki, qeyri-sərəs məntiqli avtomatik portalyon maşınları işləyir,
hə? Hə, təbiidir, orada bilirsə, orada da situasiya necədir. Mən görürəm ki, siz çox maraqlanmışsınız bu şeylər. Orada da müxtəlif situasiyalarda, yəni orada avtomatik hardan əmələ gəlir? Müxtəlif situasiyalarda hansı qərar qəbul eləmək lazımdır? O bayaq dediyimiz faydalılıq funksiyası. Çox çirklidirsə bu paltar. Ondan ayrı cür yumaq lazımdır. Yəni ki, bu düşmənlərin münasibəti, ifrat münasibətdirsə, onda ayrı, qeyri-sərist məntiq deyir, təmiz ayrı münasibət. Güc və möhkəm güc. O, onu deyir. Yəni, hər situasiya uyğun kəsilməzlik var. İfrat ifrat nöqtələr, ara nöqtələr və bunun bu situasiyadan sonra olaraq qeyri-sərist məntiq deyir, hansı qərarı qəbul etmək lazım.
Zavr soruşur sizdən, niyə Azərbaycanda rüşvət almağa ictimai qınaq yoxdur? Qanunda cəza var, amma ictimaiyyətdə belələrinə yaşamağı bacaran adam kimi baxırlar. Bu ictimai qınağı kimlər oy atmalıdır? Yəni, bacarana can qurban. Yəni ki, bu nəzər tutur, Zavr.
Təbii ki, bilirsiniz, bayaq siz dediyiz, o yol göstərənlər var, Əfsuslar olsun ki, çox zaman o yol göstərənləri eşitmirlər də. Təmiz adamlarımız var bizim, mən istəyirəm, siz biləsiniz. Doğrudan da təmiz, əqidəsini dəyişməmiş, düzgün adamlarımız qalıbdır. Var. Və gənc nəslin içində də var. Və düşünürəm ki, o sual verən tamam düz sual verir, hörmətli dinləyicimiz çox düz sual verir. Bunu ictimai qınağa çevirmək lazımdır. Bunu bilirsiniz, ya Allahdan mı qorxmaq lazımdır? Ya qanundan mı qorxmaq lazımdır? Bir əfsuslar olsun ki, o bayaq Türkiyə hacca gedirik dedim, Allahdan da o qədər çox qorxmuruq. O qədər çox qorxmuruq. Gərək qanun da işləy olsun, qanun da yaxşı işləsin ki, heç olmasa qanundan qorxaq bu rüşvət olmasın. Bir də ki, mən düşünürəm ki, bu daxili cenzor çox vacib şeydir. Dünya görüş formalaşmalıdır. O daxili senzora imkan verməyən adam rüşvət almayacaq. Mən belə düşünürəm.
Daxili senzora jurnalist dünyasında başqa cür münasibət var. Rəhim mənim ki, burada söz azadlığı ilə toqquşma baş verə bilər. Yəni daxili senzora mən misal üçün nəyə belə deyim ki, sonradan başım problemlər içində olmasın.
Yox, ümumiyyətlə sözə görə o söz azadlığı başqadır, sözə görə gərək təqib olunmasın. Onu mən başa düşürəm. Sözə görə təqib olunmasın gərək. Və qanunda da düşünmürəm ki, belə bir şey var. Yoxdur. Ancaq rüşvətə görə təqib var axı.
O da işləmir. O da işləmir. O da işləmir. Xadam dinləyicilərə, Əlim Rafiq Əliyev studiyamızın qonağıdır. Biz Azərbaycan gələcəyi səsindən növbəti proqramı həyata keçiririk və bu söhbət əsnasında qeyri-sərist məntiq daha çox böyük yer alır. Dinləyicilər 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilirlər. Rafiq müəllimə sual vermək üçün. Rafiq müəllim, siz müsahibənizdə qeyd etmişsiniz ki, bu konsepsiya qaydaq söhbətdə ciddi və elmi konsepsiya yaradılmalıdır. Və qeyd etdiniz ki, birinci bəndi kimi rüşvəti yığışdırmaq lazımdır.
Təhsildə rüşvəti yığışdırmaq lazımdır.
Digər bəndlər nədən ibarət olmalıdır sizcə?
Təbii ki, birinci təhsilə və elmə ayırmalar çoxalmalıdır, təbii ki. Məsələn, sizə bir misal deyim. Fransada ümumi daxili məhsulda elmə və təhsilə ayrılan təxminən keçən ildən bu ilə kimi 22-23% artıb bir ildə təkcə ayırmalar. O əsaslarını götürsək, bizimkindən xeyli fərqlidir. Onu demək istəyirəm. Rusiyada son vaxtlar təxminən bir 15 dəfə azalıbdır. Yəni, əgər istəyirik elm və təhsili qaldıraq, təbii ki, onun maddi tərəfi güclü olmalıdır. Burada dominant rolu dövlət oynamalıdır, təbii ki. Ancak başka bir şey var. Benim Amerika'da çalıştığım Georgia Devlet Üniversitesi'nde onun kitapxanası çok büyük ve bahalı bir kitapxanadır. Çok büyük. Onu bir nefer iş adamı bağışlayıp. Ve inanırsız ben her yıl Ziya Məllim o üniversiteye kaydanda görürüm buna yeni bir 15 mertebeli, 18 mertebeli bina bağışlayıblar. Bu üniversiteye. Bu üniversite təxminən bizim içeri şehirden iki defa büyüktü. Təxminən. Ve bunun hamısında üniversite öz eləmiyibdi. Ve hamısında dövlət eləmiyibdi. O iş adamları, ondan sonra, mesela CNN var orada, elə o bizim üniversitenin yanında. Ondan sonra başka şirketler, mesela Coca-Cola düz yanındadır, başka. Onlar hamısı xeyli kömək eləyirlər. Məsələn, görürsünüz ki, biz hansısa bir artist dəvət eləyirik, hansısa bir oxuyan dəvət eləyirik, məsələn deyirəm, xeyli pul veririk. İndi tutaq ki, bu da bunun o bayaq dedik ki, faydalılıq funksiyasında o mənəvi tərəf var, onu ödəmək üçün lazımdır. Ancaq biraz milləti də düşünmək lazımdır axı. O faydalılıq funksiyasının içərisinə o dəyişəni də qoymaq lazımdır. O argumenti də qoymaq lazımdır ki, biz millətin gələcəyi. Yəni o konsepsiya deyəndə mən onu nəzərdə tuturam ki, iş adamları da kömək eləməlidir, dövlət də kömək eləməlidir, müxtəlif şirkətlər kömək eləməlidir bu təhsilin qaldırılması üçün. Ən vacib situasiya mən düşünürəm ki, üniversitelerdə demokratik situasiya alınmalıdır. Yusuf Məlim universitetdən yeram Ziyad Məlim. Məllim, Ziyad Məlim, məllim, profesör, dərs deyir, imtihan götürmək hüququ yoxdur. Bəli. Belə demokratik ola bilməz. Və yaxud da ki, məsələn, bayaq burada oturanda mən sizə dedim söhbətimin əvvəlində, mən ya Amerikada dərsə girəndə, ya burada bizim üniversitelerde derse girende ben hiç zaman imkan vermem tələbə ayağa dursun. Hiçbir zaman. Ben düzdür bu adet eniyeniye göre bu hürmet alameti yok. Ben istedim o mühtilik hissi onun içinde olmasın. Bir dost kimi bir niye tələbəyle sizden danışma olmaz? Ne için? O bir şəxsiyyətdir. O bir insandır.
Sizce bu hissiyat Azerbaycan cəmiyyətini tam şekilde öz əhatəsinə, öz çerçevesine almayıb mı?
Sual anlamadım, bağışlayın.
Yani deyirsiniz ki, imkan vermiyorsunuz ki dursun, kalksın.
Bəli.
Lazım değil.
Bəli, yox. Evvelceden deyirim, durmayın.
Bəli.
Azad olun.
Bax, bəli. Bu azad olmamaq hissi deyirəm. Azərbaycan cəmiyyətini öz əhatəsinə, öz çərçivəsinə almayıb mı sizcə?
İndi çalışmaq lazımdır, mən başa düşürəm. İndi bilirəm də sual verirsiniz. Yəni demək istəyirəm ki, o deyirsiniz konsepsiyaların maddələri nə olmalıdır? Yəni demokratik münasibət olmalıdır. En vacibi, bunların hamısını demeye asattı. Çok yaxşı kadrda tutaq ki, hazırlayıq. Bəs bazar?
Tələb eləyir mi o kadr?
Hə, ona bəs əmək bazarı olmalıdır. Məsələn, elmi işçilərə tutaq ki, deyirəm. Bunun, deyirik ki, Azərbaycanda çox yüksək elmi yoxdur. Bəlkə de hiç ehtiyac yoxdur, çox zaman eşidirəm. Məsələn, sırağa gün bir nəfər mənə danışırdı ki, mənim məqaləm var idi ki, Azərbaycanda fundamental elmlərə ehtiyac yoxdur. Nə üçün yoxdur? Var. Dünyanın 4 iqtisadi inkişaf modeli var. Bilmirəm nə qədər vaxtımız var.
Buyurun.
4 iqtisadi inkişaf modeli var. Birinci biliyə söykənən modeldir. Yəni mən bunu öz adımdan demirəm. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının materialları əsasında deyirəm. Biliyə söykənən modeli, bilik modeli. Yəni nə istehsal edir bu ölkələr? Yazır ki, nə istehsal edir? 2 nöqtə. Bilik. Yəni ki, maşın ya mən nə bilim araba, avtomobil, başka şey yok. Ya bir neft, ya kızıl yok. Bilik istehsalıdır. Şimali Amerika ölkələridir, Qərbi Avropa ölkələridir. Mesela bunların da hayat səviyyəsi insan indeksi çok yüksəkdir. Çok yüksəkdir. Mesela o insan indeksindən bir dənə bir mürəkkəbəni götürsək, adam başına düşen daxili məhsul. Mesela üçün, haradasa bir 40 min dollar ildə. Ama götürək Rusiyanı, haradasa 2,5-3 veyahut da İran'ı, hansı ki üçüncü modellerin, indi geleceğim oraya, üçüncü modellerin işleyen ölkələrdir. İkinci, bu ölkələrdə bilik istehsal eləmək nə deməkdir? O qədər yüksək təhsili və o qədər yüksək elmi olmalıdır ki, o bir texnologiya yaradır, bir sidini. Bir sidini satır, o sidinin qiyməti, inanır ki, bir 500 hektar, 1000 hektar meşenin kıymetinden çoktu. Veya da ne kadar neftin kıymetinden çoktu. Bir sidi satmak. Ama o sidiye ne koyulup? İkinci model teknoloji modeldi, iktisadi model. Japonya'dı, Asya nehenkleridir, Asya penekleridir, Singapur'du, Malezya'dı vesaire. Onlarda elmi hele yüksek inkişaf elettirmirler, gəsdən. O kadar lazımdı ki təhsildə, elmidə. O aldıkları, birinci ölkələrdən aldıkları texnologiyaları vicdanla yerinə yetirsinlər. Made in Japan deyirlər. Ta heç biz ona baxmırıq ki.
Vəssalam, o ifadə hər şey deyil.
Bəli, o nişan ki onun üstündə var, o hər bir şey deməkdir. Orada işə feodal münasibət var. Feodal pozitiv baxımdan demək istəyirəm. Bəli, yaxşı baxımdan demək istəyirəm. Böyük münasibət var ki, burada bir dənə olsun əşi, bir tər keçər söhbəti yoxdur bunlarda. Burada da haradasa bir 30 min, 28 min, 25 min adam başına düşən daxili gəlir. Sonra gəlir xam mal ölkələri. Xam mal istehsal edən ölkələr. Xam mal yönümlü iqtisadi model.
Orada Azərbaycan aiddir.
Azərbaycandır, Rusiyadır, İrandır, ondan sonra başqa, Qazaxıstandır, bu başqa ölkələr. Və məsələn, istehsal elədiyi nədir? İstehlak başqa şey əsas. İstehsal isə əsasən xam mal, əsasən xam mal. Dördüncü aqrar ölkə, Yunanistandır, Mongolistandır və yaxud başqa ölkələr. Yəni, onu demək istəyirəm ki, niyə bu modelləri gətirdim? Əmək bazar olmalıdır. Çox yaxşı biz təhsil quraq. Onda lazımdır ki, elə texnologiyalar olsun ki, o universiteti qutarmış adamlar orada geçsin, işləsin. Və yaxud da demirəndi bu saat bilik modelinə keçək, çünki bu ağır məsələdir, onun çox çətin məsələdir. Orada da eğer hele bir model qurulası olsaydı, gerek elə bilikli adamlarımız, elə bilikli alimlerimiz, azad düşünceli alimlerimiz, əqidəsi zorlanmamış alimlerimiz olaydı ki, genç nesil yetişeydi ki, o əmək bazarında çalışa biləydi. Yəni, bu konsepsiya indi mən məsləhət vermək fikrində deyiləm, öz bir elmi kişi kimi, öz fikirlərimi deyirəm. Təbii ki, bunların hamısı bir yerdə o dünyaya qovuşmaq üçün həm ümumi bugünkü söhbətimizin canı ki, qloballaşma söhbəti var dünyada, ora qovuşmaq üçün lazım olan atributlara fikir vermək lazımdır o konsepsiyada. Yoxsa Azərbaycan vurma cədvəli yoxdur ki, və yaxud da Türk vurma cədvəli yoxdur ki, və ya İngiliz vurma cədvəli yoxdur ki. Və yaxud da, məsələn, birdən dissertasiya yazırlar, mən çox təəccüb eləyirəm, deyirlər ki, ilk dəfə Azərbaycanda bu nəticəni almışam. Bəyəm elmin də bəyəm vətən olur, yer olur. Və alimin vətən olar, amma elmin nə vətəni?
Aydındır, Afman. Amma hər şeyə axırda savad lazımdır.
Təbii.
Hər şeyi sintezləşdirmək, hətta 4 iqtisadi modeldir bir ölkədə. Bəlkə də düzətmək olar, amma buna da bir savad lazımdır.
Təbii ki.
Çox sağ olun, Afman. Minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Vaxtımız çıxdı.
Təşəkkür edirəm.
Rafiq Əliyev alim studiyamızın qonağı idi. Məhdudiyyə sizinlə xudahafizləşim. Bugünlük və bu həftəlik daha doğrusu işdən sonra proqramı bitdik. Sağ olun. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hala.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa tanır. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın heç malumatı nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulağa saxdı. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonraldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbərə tərəf dinləyin.
101.7 FM 101.7 FM